Jeg ved ikke, hvorfor tanken strejfede mig, men jeg kom til at tænke på, da jeg lige, mens vi havde lovsang og så vores, alle de her pæne piger, der leder os i lovsang, så kom jeg til at tænke på, i 1997, der var Flemming Mølhed og jeg, vi var i Pensacola for at opleve den her vækkelse, men vi havde et par andre ønsker på vores ønskeliste. Vi ville gerne besøge den nærmeste Vineyardkirke, som viste sig at være Gary Oates kirke, og vi ville også gerne prøve at komme i sådan en rigtig afroamerikansk kirke. Og det viste sig, at vi fandt sådan en kirke, ikke, der i Pensacola, ikke langt fra den kirke, som vi egentlig besøgte. Og vi kom til gudstjeneste der sent søndag eftermiddag, som de eneste to hvide, der sad nok 300-400 mennesker derinde, og vi kom til at sidde nede bagved, og der må jeg sige, det var nok ikke Guds bedste børn, der sad dernede alle sammen, fordi på et tidspunkt så opdagede jeg, at min nabo der, han havde sådan en dolk, der var spændt om bæltet, og det var ikke sådan en lille en, jeg havde, da jeg var spejder, det var sådan en ordentlig en. Er det virkelig nødvendigt at slæve den med herinde i kirken? Men det viser, eller den søndag der, så var det sådan en søn af huset, som var blevet præst i en anden kirke, men var tilbage i sin barndomsmenighed og prædik, og han havde så det her sangkor med, og I har nok set det her i fjernsynet, under hele gudstjenesten, det er orglet spillet, mens han prædiker og alt muligt, der er virkelig stemning og fuld fart på. Men han siger der i begyndelsen af talen om sit sangkor, for lige at være lidt sjov, så sagde han ja, ikke alene, så kan de synge. De er også rigtig gode til at lave mad. Og det kunne man se, det var noget, han nød der. Ja, og det kan jeg i hvert fald sige for min vedkommende. Det passer også her. Ja. Det her har ikke noget, det her har ikke med min, det her har ikke, jeg lige starter med at sige, det har ikke noget med min tale at gøre. Niels Hausgaard, ham kan jeg godt lide. Politisk er vi nok ikke sådan enige, men jeg kan godt lide hans humor. Og han har en eller anden ting, hvor han for eksempel ligesom siger, at han hørte om en eller anden, der så havde fået, ligesom havde hørt noget og fået et chok. Og han tænker, det var lige godt voldsomt, altså han har hørt det her, så ligesom vi frem fået et chok jo. Så han synes, at det var en god idé, hvis vi kan indføre en eller anden form for skala, som ligesom kan graduere det her med at få et chok. Altså, det kan godt nogle gange være lidt voldsomt, at nå okay, det var det ikke mere end det. Men her den anden aften, så sad jeg og jeg var alene hjemme, så skulle jeg jo have tiden til at gå. Og så helt tilfældigt på YouTube, så fandt jeg en prædiken af Randy Clark. Jeg var egentlig ved at lede efter noget andet. Og han var tilbage, kan man sige, i Anaheim Vineyard. Det er sådan, at en god del af dem, som jeg relaterer til, de har haft en eller anden form for fortid i Vineyard. Og ikke alle er kommet ud af det lige kønt. Vores gode ven Curtis, Gary, John Arnott, som nok kommer og besøger os her til næste år, og flere andre. Og Randy, han har også en fortid der. Han var så, de har fået en ny præst i Anaheim Vineyard, og han hedder Alan Scott. Han er egentlig fra Storbritannien et eller andet sted, og gjort det rigtig godt med menigheder derovre. Og han er så åbenbart inviteret Randy Clark for ligesom at prøve at klinke skårene lidt. Og i den her tale, der smed han en bombe for mig, og jeg tænkte, den kunne ellers godt lige smide lidt videre. Det har ikke noget med talen at gøre overhovedet, det er bare sådan en indskudt en. Han siger, nu må I kan selv gå hjem og se den, I kan bare skrive Randy Clark og så Anaheim, så kan I selv gå hjem og tjekke den op. Han siger sådan her, at jeg talte i tunger, jeg tror det var 17 år, han sagde, før jeg blev døbt med Helligånden. Og jeg tænkte, hvad siger du, mand? Og så begynder han at forklare. Og så siger han, jamen på en eller anden måde er vi blevet fortalt, at det her med Helligånden, med Helligåndens dåb, det handler om tungetal. Men han siger, det gik op for mig mange år senere, at Det var sådan set nok ikke det, det helt handlede om. Der står i Apostlenes Gerninger kapitel 1 og vers 8. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria. Ja, helt til jordens ende. Og han sagde, Helligåndens dåb var for ham kraft. Og det må vi søge. Ligesom det andet, de åndelige nådegaver, er en slags tilgift. Men det må have sit udgangspunkt i kraft. Og har vi ikke det, så må vi søge det. Den her verden har brug for mænd og kvinder, der kan aflægge sit vidnesbyrd med kraft. Det begejstres, når jeg hører Lene, som er kommet dertil, hvor hun siger, nu tager jeg formodighed, nu går jeg hele vejen. Det gør man kun, hvis man har Helligåndens kraft. Så hvis ikke du har den, så søg den. Og der står heldigvis i skriften, søg, og du skal finde. Ja, nå. For en tid tilbage, så holdt Carsten en tale, hvor lidt som overskriften den var, det handler ikke om os, eller det handler ikke om dig og mig, det handler om ham. Og jeg tror ikke, jeg tager nogen ord ud af munden på Carsten ved at måske fortsætte lidt i det spor, det ved jeg ikke helt, men jeg har ligesom sat overskriften for det, jeg kommer til at sige i dag. Det har jeg kaldt, normalt skriver jeg egentlig faktisk slet ikke overskrifter ned, men det gjorde jeg så lige i dag. Jeg skrev sådan her, vi må komme forbi os selv. Og det håber jeg ligesom, jeg kan afdække i det, jeg skal sige her. Og jeg håber, I kan følge mig. Det kan godt være, det bliver en lille smule kringlet. Kristendommen, den kan godt, kan man sige, tage den skikkelse, at det på en eller anden måde er og kommer til at fremstå som det ultimative selvhjælpsprogram. At vi på en eller anden måde har rigtig mange love og regler og alt muligt, vi skal gøre, og så får vi ligesom vores tilværelse til at falde på plads. Så får vi ligesom styr på det. Sådan kan kristendommen godt komme til at få et udtryk, hvis vi ikke ligesom tænker os om. Så på den ene side, så kan det godt ligesom have en skikkelse af det her ultimative selvhjælpsprogram. Men på den anden side, så var det måske ikke helt meningen. Og så er vi skal stille spørgsmålet. Lader vi os, lader vi Helligåndens kraft fylde os og forandre os indefra? Eller prøver vi selv med det her selvhjælpsprogram at få tingene til at fungere? Det er nemt at falde i en eller anden grøft i forhold til det her. Jeg er jo sikker på, at vi alle sammen vil sige, selvfølgelig lader vi Helligånden, lader vi os fylde af Helligånden, og lader den forvandle os indenfra og ud. Det vil vi alle sammen sige, det vi er enige om. Men forholder det sig nu også altid sådan? Og det er det spørgsmål, jeg lidt kommer til at stille i dag. Er det sådan, at vi sådan helt kan regne med os selv, helt kan regne med, hvad vi selv går og siger? Jeg havde en snak med Orla den anden dag. Hanna og Orla, de er, det ved vi alle sammen, menighedens grundlæggere. Og nogle gange, når jeg skal være sikker på, at jeg ikke er kommet ud af kurs, kan man sige, i forhold til, hvad jeg siger, og hvad jeg mener om menigheden, den måde, vi gør tingene på, og alt sådan noget her, så er det godt at snakke med dem. Fordi de, kan man sige, er ligesom en slags oprindelse til alt det her. Så jeg bruger dem, kan man sige, til at justere mig selv, hvis jeg på en eller anden måde er kommet lidt ud af kurs. Så det, så ved I det. Orla, han nævner på et tidspunkt i samtalen, eller kan man sige, stiller spørgsmålet. Hvorfor er det, som om, at nogle mennesker har let ved at overgive sig til Jesus, og andre ser ud til at kæmpe med den her overgivelse. At der er ting, der blokerer, ting man på en eller anden måde ikke kan komme udenom, for at komme helt og fuldt til Jesus. Vi har sådan ikke umiddelbart svaret, men måske kunne vi nærme os det lidt i dag med de ting, som vi skal snakke om. Jeg er ikke tilhænger af kristendommen som det ultimative selvhjælpsprogram, men alligevel kan på en eller anden måde traditioner, gode leveregler og sådan nogle ting gøre et eller andet godt for os. Det hjælper os. Jeg mener bare ikke, at det 100% ligesom holder på den lange bane. Den går ikke. Der skal noget mere til. Ud over det. Så jeg tror ikke helt på det her som det ultimative selvhjælpsprogram. Uden at sige, at det ikke kan gøre noget godt for os. Til gengæld, så har jeg set masser af gange, og også oplevet selv, hvad det gør ved os mennesker, hvis vi på en eller anden måde får sluppet forbi os selv, og bliver fyldt med ånden til ukendelighed nærmest. Det gør en masse for os i den rigtige retning. Man kommer ind i en hvile, man kommer ind i en ro, man kommer ind i en balance, som man ikke kendte og ikke var i før. Nu stiller jeg spørgsmålet. Er vi på jagt efter noget? Er vi i en tilstand, hvor vi som mennesker er på jagt efter noget? Det kan være den perfekte kæreste, det kan være hus eller bil eller venner, job osv. Er det sådan, at vi er på jagt efter noget for at tilfredsstille en form for indre stemme om at blive det perfekte, om at se godt ud, om at tage sig godt ud? Er vi det? Hvis vi jagter noget, er det ofte fordi, at vi prøver at slippe væk fra noget, som er inde i os selv, som ikke burde være der. Og hvis vi er i stand til at komme uden om det her, der er der, som ikke burde være der, så venter vores himmelske fars perfekte vilje på os lige rundt om hjørnet. Men det store spørgsmål, det er, om vi kan slippe forbi os selv. Og det kæmper rigtig mange af os med. Og så kunne vi stille spørgsmålet, hvor er vi, den enkelte af os, hvor er du og jeg henne lige nu i forhold til det her? Vi skal møde nogle personer fra Bibelen, der alle sammen var steder i livet, hvor de ligesom prøvede at slippe væk fra, hvem de så sig selv som. Rut. Der er en bog i det gamle testamente, som hedder Ruts bog. De fleste af jer vil kende den. Hun blev ramt af en uhyggelig tragedie, som, kan man sige, ingen burde rammes af. Ruth, hun mistede sin mand i en alt for tidlig alder. Og med det, kan man sige, også sit sociale, eller i hvert fald sit økonomiske sikkerhedsnet. Det var frit fald, fordi hendes mand, som på en måde var hendes forsørger, han var der bare ikke længere. Og de havde ikke fået nogen børn. Så det var... Hendes tilværelse var smadret, hendes tilværelse var slået i stykker. Det samme rammer en svigerinde, hun har, og det samme rammer hendes svigermor, Naomi. Og hun siger sådan her, Naomi. Det, der har ramt os, er bittert. Herrens hånd har ramt os med en tragedie. Så det her var nogle mennesker, der var fuldstændig smadret oven på det her. Hvis der er nogen, der læser i hverdagsdansk, så finder I Ruths bog på side 384. 284, nå, det er også rigtigt, jeg har bare skrevet noget andet. 284. Og der skal vi lige læse. En lille bitte bog, så den kan nemt blive væk. Og så kommer vi ind i historien her. I kapitel 3, vers 1-5. En dag sagde Naomi til Ruth, mit barn, det er vist på tide. Altså det der er, det er, at hende her Naomi, hun på et tidspunkt var der hungersnød i Israel, hun flytter med sin mand til et andet land, i håb om bedre tider, og det er der, hun mister sin mand og sine to sønner, og hun har nu begivet sig tilbage, og egentlig sagt til sine to svigerdøtre, det er bedre, I bliver her i jeres eget land, og jeres eget folk går tilbage til jeres familier, og prøver at få et liv oven på det, der har ramt os. Men hende her, Ruth, hun beslutter, jeg har ikke noget at være her for, så jeg kan lige så godt tage med dig. Så hun tager med, og nu er de tilbage i landet, men lever stadigvæk med den her tragedie, lever stadigvæk med det her, der har ramt dem. Og det har skabt nogle billeder i dem, som gør, at de faktisk ikke kan komme ud af den her situation, som de er i. Så læser vi her fra vers 3, fra kapitel 3, vers 1. En dag sagde Naomi til Ruth, mit barn, det er vist på tider, jeg hjælper dig med at få en mand og et hjem, hvor du kan have det godt. Hør her, Boaz er en af vores nærmeste slægtninge. Han har været så god imod os og ladet dig samle aks i overflod på hans mark. Jeg ved, at han renser byg ude på tærskepladsen i aften. Hør nu godt efter. Tag dig et bad, tag lidt parfume på og dit pæneste tøj og gå så ud på tærskepladsen og sørg for, at han ikke ser dig. Lad ham spise og drikke i fred. Læg mærke til, hvor han lægger sig til at sove. Og når han har lagt sig, går du hen og løfter kappen væk fra hans fødder, og så lægger du dig der. Derefter skal han nok sige dig, hvad du skal gøre. Og jeg slutter med at sige, jeg vil gøre alt, hvad du siger, svarede Ruth. Det som Ruths svigermor her, hun siger til Ruth, det er, hvis du ligesom skal komme videre med dit liv, så må du på en eller anden måde se ud over din egen situation. De var endt som fattige, de var endt fuldstændig på samfundets bund. De ernærede sig ved at samle spildkorn. Det er ikke noget nemt job, kan jeg forestille mig vel. Det svarer næsten til at leve af at samle pantflasker i dag, eller sådan et eller andet. Det er det, der er spildt, man forsøger at leve af. Så de er virkelig på bunden. Og når man er der, så skaber det også nogle billeder i en. Så det kunne godt virke som om, at hun ligesom bare blev lidt tjusket også med sit udseende og alt sådan nogle ting. Så Naomi her må ligesom bringe hende på sporet. Ved du hvad? Der venter faktisk en fremtid for dig. Men du bliver nødt til lige i den her situation at se ud over dig selv, hvis du skal ramme det, som jeg faktisk tror er Guds plan for dig. Hvor bitter situationen er, hvor uretfærdig den end kan føles, så blev hun bare nødt til at se ud over sin egen situation. Det var ikke på nogen måde retfærdigt. Det var ikke på nogen måde Guds vilje eller alt muligt, at det her skulle ske. Det var sket, som ting sker i livet for os. Og fordi Ruth hun fulgte sin svigermors råd, så skrev hun sig selv ind, kan man sige, i historiebøgerne. Hun kom ind i Guds plan ved at sætte sig ud over sig selv og sin ulykkelige situation. Jeg ved ikke, om I kender historien om Ruth. Ruth bliver mor til en fyr, der hedder Obed, tror jeg han hed, og han blev far til Isai, som blev far til kong David. Hun skrev sig i den grad ind i historiebøgerne, og hun var en indvandrer, hun var kommet ind udefra, hun var slet ikke lov til det her, egentlig, hvis du skulle følge jødisk lov. Så ved at sætte sig ud over sig selv i det her øjeblik, der kom hun ind i Guds plan på en fantastisk måde. En anden, som bliver ramt af en tragedie, det er dronning Esther. Og dronning Esther, hun var jøde og blev dronning til en fyr, der hed kong Xerxes, eller sådan noget i den retning. Det er ikke det navn, der lige ligger lige ud af landvejen. Han var konge over Persien. Kæmpe rige. Men før hun nåede dertil, var hun blevet ramt af tragedier. Ramt i livet. Hendes forældre var døde tidligt, og hun den fætter, som tager sig af hende, som adopterer hende og opdrager hende, som var det hendes eget barn. Så hun er en tidlig alder forældreløs. Men hun bliver dronning til ham her, kong Xerxes. Det er en anden historie. Hvorfor det sker sådan, det kan vi tage en anden gang. Den her kæmpe konge, som drev det her, eller var leder af det her kæmpe rige. Men desværre så havde jøderne en fjende i landet. En premierminister, altså landets nummer to lige efter kongen. Han kunne ikke lide jøderne. Og det lykkedes ham ved list at få udstedt en ordre, en dødsdom over jøderne. En dødsdom, som i sidste ende, og det anede kongen ingenting om, fordi hun havde holdt sin identitet skjult. En dødsdom, der i sidste ende ville ramme dronning Esther, fordi hun også var jøde. Men det anede kongen ingenting om, da han udstedte den her lov. Og der sidder man der, som dronning, hun er endelig, altså først oplever hun tragedie, og så endelig, så er det ligesom om livet, lykken, smiler til hende. Hun bliver dronning. Og så rammer det her, så rammer den her tragedie. Enormt smertefuld og vanvittigt uretfærdig. Hun har ingenting med det at gøre. Og hun var sådan ligesom endelig blevet til noget. Og fætteren, Mordecai, han gør det klart for hende, for Esther. Du kommer til at blive dræbt sammen med os andre, dronning eller ej. Så lige pludselig så vender tilværelsen fra dronning Esther. Den bliver mega uretfærdig. Hun har ikke bedt om det her. Hun har ingen lod og del i det. Så Mordecai, han beder Esther om at gå ind til kongen og bede om noget for jøderne. Dengang, der betød så noget her. Gå ind til kongen. At hvis dronningen gik ind til kongen uden at være inviteret, så skulle man dræbes, hvis ikke kongen på en eller anden måde rakte det her scepter ud, som viste, at han var konge, og viste dronningen noget. Og hun siger, jeg har ikke været kaldt ind til kongen i en måned. Det er formentlig den visse død, hvis jeg går derind. Men Mordecai, han beder dronning Esther om at risikere sit liv ved at gå ind uindbudt ind til kongen, uden at være inviteret. Så kan hun ende med at blive dræbt før alle andre for sit folk, eller fra sit folk. Og faktisk, hvis man læser historien, så er det Mordecai selv, som altså beder dronning Esther om at løbe den her risiko, betale det her offer, så er det Mordecai selv, som er årsagen til, at jøderne i hele det persiske rige skal dræbes. Og nu beder han så dronning Esther om at risikere sit liv. Nu beder han dronning Esther om at forsøge at rage kastanjerne ud af ilden for ham. Jeg synes, jeg mangler en side. Jeg er nødt til at sige. Dronning Esther, hun går ind til kongen. Kongen finder noget for hende. Og situationen vender igen. Men det ændrer ikke ved, at hun måtte se ud over sig selv for at komme ind i Guds plan, som det var at redde jøderne. Hun måtte se ud over sig selv. Kong David. De her to personer, vi har mødt her, de har været ramt af smerte, de har været ramt af uretfærdighed, de har været ramt af livet, kan man sige, uden at de selv havde nogen skyld i det. Det der handlede om for dem, det var, hvordan kom vi videre, hvordan kom vi ind i Guds plan for os. Kong David er den anden, som vi skal beskæftige sig med. Kong David, han havde et godt øje til smukke kvinder. Han var samtidig konge, så har man en vis magt. En dag så gik det her lidt for vidt for ham. Han faldt i synd med Batseba. Og der er nogen, der mener, at på grund af den her position, som han havde, så havde hun ingen chance, ingen mulighed for at sige nej. Så han begår faktisk et overgreb på Batseba, eller en voldtægt, om man ved. Og hun bliver gravid ved udåden. Så hun står tilbage ligesom med regningen, med betaler på en eller anden måde prisen for det her, som hun ikke på noget tidspunkt havde ønsket. David, han var nu fanget i sin egne dårlige valg. Han var fanget. Han har taget nogle dårlige valg, for det ene førte ligesom det andet med sig. Og for at skjule sin synd, og det er det, jeg mener med, at det ene førte det andet med sig, så får han Batsebas mand Urias dræbt i krig. Så udover at han begår det her overgreb mod Batseba, så bliver han også lige pludselig morder. I forsøget på at skjule den første synd, så kommer han til at måske endda begår, jeg ved ikke, om man kan sige, det er værre, men så begår han endnu en synd. Så han bliver direkte eller indirekte morder. David, han er kongen, så han kan bare slippe afsted med det her. Han kan gøre det og komme godt fra det. Men han må have haft det forfærdeligt. Vi kender Davids hjerte fra hans salmer, når han synger om sin overgivelse til Gud, sin kærlighed til Gud og alt det her. Så han må på en eller anden måde have haft det forfærdeligt. Og af en eller anden grund, så den her gode David, som vi kender, han har bare ikke tænkt sig at gøre noget ved den her synd. Han har bare tænkt sig at leve med den. Han tænkte sig bare at tænke, vi fejrer det ind under guldtæppe. Så han har bare tænkt sig at leve med den. Og jeg tænker, at David, han må have vidst, om nogen, så må David have vidst, at synd det på en eller anden måde skaber en afstand til Gud. Men Gud, han har en anden plan. Han sender en profet. Og det er sådan, at i det gamle testamente, der bliver profeterne ofte brugt til at påpege folkets synd, eller påpege enkeltpersoners synd, for at få folket, kan man sige, tilbage på sporet. Anderledes er det i det nye testamente, når vi snakker om profetisk tjeneste. Der forsøger vi Og der har ligesom en anden opgave, den profetiske tjeneste. Der forsøger vi at finde guld i mennesker. Forsøger at finde noget, der kan på en eller anden måde fremelske vores forhold til Gud. Det er en ganske anden måde, den profetiske gave fungerer på i det nye testamente og i vores tid end i det gamle testamente. Men dengang, der var det sådan, at Gud han sendte en profet, når man havde et kæmpe problem. Tænker jeg også, han stadigvæk kan gøre. Og den her profet, han konfronterer David med den der synd, som han har begået. Og det skal vi læse lidt om i 2. Samuels bog. Kapitel 12, vers 13-25. Og vi kommer ind i historien, hvor at profeten har konfronteret David med sin søn. Han har fuldstændig afsløret ham. Det hele ligger åbent. David bryder på en eller anden måde sammen. David falder fra hinanden, fordi at det ligesom bliver åbenbart for enhver. I hvert fald for Nathan, som han hedder, profeten. Og David, så går det op for ham. Du har afsløret David. 2. Samuels bog, kapitel 12, og vers 13-25. Der gik David til bekendelse. Jeg har syndet mod Herren. Nathan svarede, så har Herren også tilgivet dig, og du skal slippe for at dø for din synd. Men det nyfødte barn, som er resultatet af din synd, skal dø, for du har bragt skam over Herrens navn. Derefter gik Nathan hjem. Kort efter ramte Herren det barn, som Batseba havde født med sygdom. Der gik David i forbøn for barnet. Han nægtede at spise på grund af sorg, og selv om natten blev han liggende udstrakt på gulvet i bøn. Hans rådgiver forsøgte forgæves for ham til at rejse sig og tage føde til sig. På den 7. dag døde drengen. Men Davids tjener turde ikke fortælle ham den sørgelige nyhed, for de tænkte, han var helt knust før. Hvis vi nu kommer og fortæller ham, at drengen er død, kunne han gå helt amok. Da David så dem stå og hviske sammen, gik sandheden op for ham. Er drengen død, spurgte han. Ja, han er, svarede de. Så rejste David sig op fra gulvet, gik i bad, kned sig med vellugtende olie og tog rent tøj på. Derefter gik han ind i Herrens hus for at tilbede, hvorefter han vendte tilbage til paladset, og han bad om at få noget mad sat frem. Hans tjenere var forbløffet over hans reaktion. Forstår man nu det, udbrød de. Mens drengen endnu var i live, græd du og nægtede at spise. Men så snart han er død, holder du op med at sørge og begynder at spise igen. David svarede, jeg fastede og græd, så længe drengen var i live, for jeg tænkte, at han måske ville vise mig noget og lade ham leve. Men nu, hvor han er død, er der ingen grund til at faste mere. Kan jeg måske bringe ham tilbage i live? Jeg kan følge ham i døden, men han kan ikke komme tilbage til mig. Vi stopper der. I det øjeblik, at David han bliver konfronteret med sig selv og hans dårlige valg, så bryder han sammen og bekender sin synd. Og det er en fantastisk egenskab. Det eneste, man kan sige her, det er, at David han burde bare aldrig have ladet det gå så langt. Han burde have bekendt sin synd langt før. David han prøvede ligesom at slippe væk fra det, han havde gjort. Han prøvede at slippe væk fra, hvordan han så sig selv, og det, som ligesom fangede ham og bandt ham. Esther og Ruth, de var fanget i livet på grund af skyld, på grund af skam, på grund af tragedier, som havde ramt dem over ting i livet, som de overhovedet ikke selv kunne kontrollere, som de ikke selv havde nogen indflydelse på. De havde oplevet store og uretfærdige tab. David var fanget i livet på grund af hans egne forkerte valg. Det fangede ham, det bandt ham, det kontrollerede ham. Det trak ham ned. De fleste af os, vi befinder os faktisk mere eller mindre et af de her to steder. I en af de her to positioner. Og det, der skal til her, det er, at vi på en eller anden måde kommer over os selv og forstår, at det handler ikke om os. Det handler om ham, altså Gud. Vi må på en eller anden måde slippe forbi os selv. Fordi vi står ærligt talt i vejen for os selv, for at komme nær til, at vi kommer tilbage i Guds plan, hvis vi ikke er der. Lige rundt om hjørnet, så ligger der fantastiske oplevelser, et fantastisk liv med ham, hvis det lykkes os at slippe forbi os selv, hvis det lykkes os at komme forbi os selv. Men hvis vi fastholder vores position, hvis vi fastholder den position, som Ruth på en eller anden måde var havnet i. Min tilværelse er faldt fra hinanden. Uanset hvad jeg rører ved, så lykkes det ikke. Og hun er endt der som fattig, som hjemløs nærmest, uden noget socialt sikkerhedsnet, uden noget, den værst tænkelige situation. Hvis ikke hun kunne slippe forbi sig selv, så kom hun aldrig ud af den situation. Hvis hun fastholdt billedet af sig selv som mislykket, og at der ikke på nogen måde er en plan, er en vej for mig ud af det her, så er hun blevet i den, og så har hun ikke skrevet sig selv ind i historiebøgerne. Havde David ikke brudt sammen, bekendt sin synd og ryddet op i hans tilværelse, så er han heller ikke blevet den David, som vi ynder at tale om. Den David, der kom tilbage ind i Guds plan. Lige rundt om hjørnet, sagde jeg lige før, så ligger der fantastiske oplevelser, en fantastisk liv med ham, hvis vi kan slippe forbi os selv. Hvis vi kan slippe forbi os selv. Jeg starter med at sige det her, at hvordan Orla han siger, det virker som om, at nogen de kæmper rigtig meget med det her med at overgive sig. Og det handler i bund og grund om, om man er bevidst om, at jeg på nogle punkter har brug for at slippe forbi mig selv, komme for uden om mig selv, for der er ting i mig selv, som blokerer, der er ting i mig selv, som stopper mig, der er ting i mig selv, som holder mig væk fra Guds plan med mit liv, fordi jeg lader dem fylde, fordi jeg lader dem tage plads op, hvor i stedet for at få Gud til at være der. Der kan være rigtig mange ting, som ligesom gør, at vi ikke kan overgive os, for nu at bruge det udtryk, som Orla han bruger. Det kan være vores eget selvbillede. Hvad for et billede har vi af os selv? Det kan være, vores forhold til andre mennesker, hvor der er ting, der blokerer. Der kan være alt muligt, som kan gå ind og på en eller anden måde skabe en blokering. Og hvis ikke vi lykkes at komme uden om den, så sidder vi tilbage som den, der blev i synden. Så sidder vi tilbage som den, der blev ved med at måtte samle aks for at skaffe til føden. Samle spildkorn. Men de her mennesker, de lykkes rent faktisk med at slippe forbi sig selv. Og derfor kom de tilbage ind i Guds plan. Gud har en fantastisk og en mægtig plan for hver eneste menneske. Men hvis vi står i vejen for os selv, så kommer vi ikke til at opleve den fuldt og helt. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Det spilder godt liv. Spilder god, kostbar tid. Amen.